Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 8. Εκείνοι που είχαν διασκορπιστεί, διέσχισαν τη χώρα κηρύττοντας το Ευαγγέλιο. Έτσι και ο Φίλιππος κατέβηκε σε μια πόλη της Σαμάριας και τους κήρυτε ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Ο κόσμος όλος με μια καρδιά πρόσεχε αυτά που έλεγε ο Φίλιππος, ακούγοντάς τον και βλέποντας τα θαύματα που έκανε. Γιατί από πολλούς που είχαν πνεύματα δαιμονικά, αυτά έβγαιναν φωνάζοντας με δυνατή φωνή και πολλοί παραλυτικοί και κουτσοί θεραπεύτηκαν. Έτσι στην πόλη εκείνη έγινε μεγάλη χαρά. Σε αυτή την πόλη υπήρχε από καιρό κάποιος που λεγόταν Σίμων. Αυτός με διάφορες μαγείες άφηνε κατάπληκτο το λαό της Σαμάριας και παράστενε το μεγάλο. Όλοι, μικροί και μεγάλοι, τον ακολουθούσαν και έλεγαν «Αυτός είναι η μεγάλη δύναμη του Θεού». Και τον ακολουθούσαν γιατί για αρκετόν καιρό τους είχε καταπλήξει με τις μαγείες. Όταν όμως πίστεψαν στο Φίλιππο που κήρυτε τη χαρμόσυνη είδηση για τη Βασιλεία του Θεού και για τη σωτηρία μέσω του Ιησού Χριστού, βαφτίζονταν άντρες και γυναίκες. Και ο Σίμων πίστεψε κι αυτός. Βαφτίστηκε, προσκολήθηκε στο Φίλιππο και βλέποντας να γίνονται θαύματα μεγάλα, έμενε κατάπληκτος. Όταν έμαθαν οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα ότι η Σαμάρια δέχθηκε το λόγο του Θεού, τους έστειλαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Αυτοί πήγαν εκεί και προσευχήθηκαν για να λάβουν όσοι είχαν βαφτιστεί το Άγιο Πνεύμα. Και τούτο γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν είχε κατεβεί σε κανέναν από αυτούς και μόνο ήταν βαφτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε καθώς οι Απόστολοι έθεταν τα χέρια πάνω τους, εκείνοι λάβαιναν το Άγιο Πνεύμα. Όταν είδε ο Σίμων ότι με το να θέτουν τα χέρια τους οι Απόστολοι πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους δινόταν το Άγιο Πνεύμα, τους έφερε χρήματα λέγοντας «Δώστε και σε μένα αυτή την εξουσία, ώστε σε όποιον επιθέτω τα χέρια μου να λαβαίνει Άγιο Πνεύμα». Ο Πέτρος τότε του είπε «Να χαθείς και εσύ και τα λεφτά σου, γιατί φαντάστηκες πως η δωρεά του Θεού μπορεί να αποκτηθεί με χρήματα. Καμιά σχέση δεν έχεις εσύ με το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε, γιατί η καρδιά σου δεν είναι ίσια μπροστά στο Θεό. Μετανόησε λοιπόν και παράτησε την κακή σου αυτή πρόθεση. Παρακάλεσε τον Κύριο μήπως σε συγχωρήσει για αυτό που σκέφτηκες, γιατί σε βλέπω να είσαι γεμάτος από κακία και κυριευμένος από την αδικία». Ο Σίμων αποκρίθηκε και είπε «Παρακαλέστε εσείς για μένα το Θεό να μην μου συμβεί τίποτα από αυτά που είπατε». Ύστερα από αυτά, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, αφού έδωσαν τη μαρτυρία τους και κήρυξαν το λόγο του Κυρίου, γύρισαν στα Ιεροσόλυμα. Στο δρόμο τους κήρυξαν το Ευαγγέλιο σε πολλά χωριά των Σαμαριτών.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας στο βιβλίο των Πράξεων. Βρισκόμαστε στην αρχή του κεφαλαίου 8. Την προηγούμενη φορά είδαμε τον λιθοβολισμό του Στεφάνου. Τώρα στην αρχή του κεφαλαίου 8 βλέπουμε το πώς τάφηκε ο Στέφανος και πώς ο Σαύλος, ο οποίος ήταν απλώς ένας παρατηρητής του λιθοβολισμού του Στέφανου, τώρα είναι ο κύριος διόκτης εκκλησίας. Μας κάνει εντύπωση ήδη από το πρώτο εδάφιο του κεφαλαίου 8 η λέξη εκκλησία, που σημαίνει συνάθρηση ενός αριθμού ατόμων. Στην αρχαία Ελλάδα, ο γενικός όρος εκκλησία δεν αναφερόταν μόνο σε θρησκευτικές ομάδες ή συναθρήσεις. Συχνά αναφερόταν στις συγκεντρώσεις των κατοίκων μιας δημοκρατικής πόλης για να λάβουν αποφάσεις για θέματα που απασχολούσαν τους δήμους. Η πρώτη ελληνική μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης, αυτή των Εβδομήκοντα, χρησιμοποίησε τον όρο εκκλησία για το λαό του Θεού που συναθρίζονταν, αυτονταποκρινόμενος στην κλίση του Θεού. Οι πρώτοι χριστιανοί περιόρισαν την έννοια του όρου στις τοπικές συνάξεις των πιστών και στη συνέχεια στο σύνολο των χριστιανών που αποτελούνταν από όλες τις τοπικές ομάδες. Εκκλησία είναι η σύναξη των πιστών. Είναι επίσης το σύνολο των πιστών είτε σαν έναν ορισμένο τόπο είτε σε παγκόσμια κλίμακα. Οι πρώτοι διωγμοί προκάλεσαν το διασκορπισμό της συναθριζόμενης εκκλησίας και με τον τρόπο αυτό έδωσαν στους πιστούς νέες ευκαιρίες για τον ευαγγελισμό του κόσμου. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε στο εδάφιο 4 οι πιστοί να διασκορπίζονται και αρχίζουν να περιοδεύουν κηρύττοντας το Ευαγγέλιο. Έτσι κατέβηκε και ο Φίλιππος, διαβάζουμε στο εδάφιο 5, σε μια πόλη της Σαμάριας και τους κήρυτε το Χριστό. Ο Φίλιππος ξέρουμε ότι είναι ένας από τους διακόνους, το είδαμε προηγουμένως. Και βλέπουμε ότι τα πλήθη πρόσεχαν αυτά που έλεγε ο Φίλιππος εκεί, άκουγαν και έβλεπαν τα θαύματα που έκανε. Ο Ευαγγελισμός ανάμεσα στους Σαμαρίτες υπήρξε απρόσμενα μια καινοτομία στο Ευαγγέλιο. Μερικοί στα Ιεροσόλυμα πίστευαν ότι εκείνοι που δεν καταγόταν κατευθείαν από τον Αβραάμ θα έπρεπε πρώτα να σπαστούν την Ιουδαϊκή θρησκεία, να γίνουν Ιουδαίοι και μετά θα μπορούσαν να γίνουν χριστιανοί. Το γεγονός του Ευαγγελισμού των Σαμαριτών από τον Φίλιππο απέδειξε ότι η αντίληψη αυτή δεν ευσταθούσε. Άνοιξε έτσι ο Φίλιππος την πόρτα της εισόδου στον χριστιανισμό εκείνων που δεν ανήκαν στην Ιουδαϊκή κοινότητα. Απέδειξε ότι το Ευαγγέλιο είχε παγκόσμια ισχύ για όλους εκείνους που θα άκουγαν, θα πρόσεχαν και θα το δεχόντουσαν, θα το πίστευαν. Τώρα, στην πόλη εκείνη, καθώς ο Φίλιππος έκανε θαύματα, ελευθέρωνε από δαιμονικά πνεύματα, θεράπευε, υπήρχε μεγάλη χαρά στην πόλη και κάποιος ιδιαίτερα άνθρωπος, Σίμων, μας περιγράφεται με ιδιαίτερα χρώματα, καθώς ήταν ένας άνθρωπος μάγος, ο οποίος εξέπλυτε το λαό, σύμφωνα με όλα αυτά που έκανε, τον θεωρούσαν όλοι μάλιστα την δύναμη του Θεού ανάμεσά τους. Γιατί έκανε πολλά θαύματα και ο κόσμος τον ακολουθούσε. Τώρα, οι άνθρωποι αυτοί τώρα έρχονται και δέχονται την Βασιλεία του Θεού. Τους κηρύττει το Ιησούς Χριστός και βαφτίζονται. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Σίμωνας, ο οποίος πίστεψε και προσκολήθηκε στον Φίλιππο και έβλεπε να γίνονται μεγάλα θαύματα και έμενε κατάπληκτος. Τα πράγματα όμως δεν πάνε καλά με τον Σίμωνα. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν πολλές αρνητικές αναφορές αυτών στην όλη διήγηση μέχρι εδώ. Πρώτα απ' όλα μαθαίνουμε ότι παρίστανε το σπουδαίο πρόσωπο στο εδάφιο 9. Πριν ακόμα πιστέψει, ήταν το κέντρο προσοχής των ανθρώπων για τις θεραπείες και ό,τι άλλο έκανε. Είχε την προσοχή όλου του κόσμου. Παρίστανε τον μεγάλο. Και μάλιστα στο εδάφιο 10 και 11 είναι πολύ αρνητικό το σχόλιο πως εμφανιζόταν σαν η δύναμη του Θεού η μεγάλη. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είχε συνηθίσει να είναι το κέντρο της προσοχής, του ενδιαφέροντος, των ανθρώπων λόγω των θαυμάτων που έκανε. Και καθώς έρχεται το Ευαγγέλιο και αυτός δέχεται αυτή η δασκαλία, ίσως γιατί ο Φίλιππος έκανε πολύ πιο μεγάλα θαύματα, δεν ξέρουμε ακριβώς τις δυνάμεις αυτού του ανθρώπου, μπορεί να ήταν πολύ περιορισμένες, μπορεί να εντυμωσίαζε αυτούς τους άλλους ανθρώπους, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί η δύναμη του Σίμωνα με τη δύναμη του Θεού. Και γι' αυτό αυτός ο Σίμωνας είναι εντυπωσιασμένος, αρχίζει να ακολουθεί, νομίζοντας ότι και αυτός με κάποιο τρόπο θα ενισχύσει έτσι τη δύναμή του και τα θαύματά του. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, φίλοι μου, πολύ σύντομα φτάσανε οι αναφορές ανθρώπων διαφόρων στους Αποστόλους που βρισκόταν στα Ιεροσόλυμα. Μόλις ακούνε ότι η Σαμάρια έχει δεχθεί το Λόγο του Θεού, στέλνουν τον Πέτρο και τον Ιωάννη να διερευνήσουν το θέμα. Και μόλις ο Πέτρος και ο Ιωάννης αντίκρισαν αυτή την συνάθρηση που είχε δεχθεί τον Ιησού Χριστό, προσευχήθηκαν για αυτούς ώστε να λάβουν το Πνεύμα του Άγιο. Επειδή σε κανένα από αυτούς δεν είχε κατέβει ακόμα, όπως γράφει το εδάφιο 16, αλλά ήταν απλώς βαφτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Έτσι λοιπόν, οι Απόστολοι έθεσαν τα χέρια τους πάνω τους και αυτοί οι πιστοί έλαβαν το Πνεύμα του Άγιο. Και εδώ έχουμε την πρώτη επέκταση της Εκκλησίας, ενσωμάτωση της πρώτης ομάδας των εθνικών μέσα στην Εκκλησία. Ο Θεός έτσι το σχεδίασε, αυτή η επέκταση να γίνει στην παρουσία των δύο κορυφαίων Αποστόλων, ώστε να επικυρωθεί, ώστε να συνεχίσει η μαρτυρία. Δεν ήταν κάτι εθνική, κάτι καινούριο, όχι, είχαν από την πρώτη στιγμή την αποστολική ευλογία, το Πνεύμα του Θεού δόθηκε με τη δική τους διακονία και με αυτόν τον τρόπο τους ενσωμάτωσαν μέσα στην Εκκλησία. Τώρα, μερικά σχόλια. Στο εδάφιο 12 βλέπουμε ότι η Βασιλεία του Θεού έχει εγκαθιδρυθεί. Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα στις καρδιές των πιστών του Ιησού Χριστού. Ο ερχομός του Ιησού έφερε την εξουσία του Θεού στην ανθρώπινη καρδιά. και έδωσε τα μέσα στους ανθρώπους να δεχθούν και να αποταχθούν σε αυτήν την εξουσία. Θα έρθει η ώρα που η Βασιλεία του Θεού θα επεκταθεί σε όλο τον κόσμο, αλλά προς στιγμήν, μέχρι τον ένδοξο ερχομό του Χριστού, είναι μέσα στις καρδιές των δικών του. Και εκδήλωση, επισφράγηση αυτής της Βασιλείας του Θεού ήταν αυτή, ότι αυτοί οι άνθρωποι βαφτίστηκαν στο Άγιο Πνεύμα. Εκείνοι που πίστεψαν στον Φίλιππο, καθώς κήρυτε το Ευαγγέλιο και το όνομα του Χριστού, βαφτίστηκαν. Αλλά οι πρώτοι αυτοί προσήλυτοι της Σαμάριας δεν έλαβαν αμέσως το Άγιο Πνεύμα όπως βλέπουμε από τη διήγηση. Όταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης ήρθαν από τα Ιεροσόλυμα για να δουν τους νέους αυτούς προσήλυτους, το γεγονός ότι προσευχήθηκαν για αυτούς για να λάβουν το Άγιο Πνεύμα δείχνει ότι περίμεναν από αυτούς να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο στην αρχή της χριστιανικής τους ζωής. Η τοποθέτηση των χεριών πάνω τους ήταν ένα παλιό βιβλικό σημάδι παραχώρησης του Πνεύματος. Σε άλλες περιπτώσεις το Πνεύμα ερχόταν ενώ κήρυταν. Πριν ακόμα βαφτιστεί κανείς, ή θέσουν τα χέρια τους πάνω στους προσήλυτους, όπως έγινε στο σπίτι του Κορνήλιου, στο κεφάλαιο 10 και εδάφιο 44-46. Βλέπουμε λοιπόν ότι η λήψη του Πνεύματος δεν μπορεί να προγραμματιστεί ή να περιοριστεί μέσα σε αυστηρά προκαθορισμένους τρόπους, αλλά σε ολόκληρο το βιβλίο των πράξεων, ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος συνδεόταν στενά με την ομολογία του Χριστού και το βάπτισμα. Ο Ιησούς υποσχέθηκε να δώσει το πνεύμα στους μαθητές του. Μια υπόσχεση που εκπληρώθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. Από την Πεντηκοστή και ύστερα, καθένας που γινόταν χριστιανός, λάβαινε τη δωρεά του πνεύματος, όπως έχουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 38. Όποιος δεν είχε το πνεύμα, δεν μπορούσε να θεωρηθεί ακόλουθος του Χριστού. Αυτό άλλωστε λέει και ο Απόστολος Παύλος, σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφιο 9. Η δωρεά του πνεύματος δινόταν στους ανθρώπους την ώρα της μεταστροφής τους, εκτός από αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση. Υπήρξε κάποιο χρονικό διάστημα από τότε που οι Σαμαρίτες αυτοί πίστεψαν στο Ευαγγέλιο, όπως λέμε στο εδάφιο 12, μέχρι που έλαβαν το πνεύμα με την τοποθέτηση πάνω τους των χεριών του Πέτρου και του Ιωάννη στο εδάφιο 12. Δεν πρέπει να εκλειφθεί αυτό σαν μια δεύτερη εμπειρία, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι. Δεν ήταν καν κανόνας που έπρεπε να επαναλαμβάνεται από τις επόμενες γενιές. Είναι απλά η εξαίρεση στον κανόνα. Κανονικά, το πνεύμα δίνεται στον άνθρωπο την ώρα της αναγέννησής του. Η εξήγηση για την καθυστέρηση ήταν ότι οι Σαμαρίτες ήταν οι πρώτοι μη Ιουδαίοι προσήλυτοι στη χριστιανική πίστη. Η καταγωγή τους προερχόταν από τη μίξη Ιουδαίων με τους εθνικούς. Όταν η Σαμάρια κυριεύτηκε από τους Ασσύριους έγινε αυτή η επιμιξία. Πολλοί Ιουδαίοι περιφρονούσαν τους Σαμαρίτες. Τα ξέρουμε αυτά από τις διηγήσεις των Ευαγγελίων, Λουκάς 10, Ιωάννης 4 κτλ. Η συζήτηση εδώ ήταν κατά πόσο μπορούσαν οι Σαμαρίτες να γίνουν πραγματικά χριστιανοί. Ήταν δυνατόν να τους δεχθεί ο Θεός όπως δεχόταν τους Ιουδαίους. Ο Αναστημένος Χριστός είχε παραγγείλει στους μαθητές του να κηρύξουν στη Σαμάρια. Το βιβλίο αυτό των πράξεων, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 8. Αλλά δεν το είχαν κάνει μέχρι την άφιξη του Φιλίππου. Ο Θεός είχε το δικό του τρόπο να πείσει την Εκκλησία των Ιερουσαλήμων να δεχθεί τη νέα αυτή φάση του έργου του Ευαγγελίου. Μόνο αφού έστειλε η Εκκλησία της Ιερουσαλήμ τον Πέτρο και τον Ιωάννη στη Σαμάρια, μόνο τότε ο Θεός έδωσε το πνεύμα του στους Σαμαρίτες. Η καθυστέρηση έπεισε τον Πέτρο και τον Ιωάννη ότι ο Θεός δέχθηκε τους Σαμαρίτες όπως ακριβώς είχε δεχθεί και τους Ιουδαίους. Και το βλέπουμε ότι πίστηκαν γιατί ο Πέτρος και ο Ιωάννης άρχισαν να κηρύττουν στους Σαμαρίτες, όπως βλέπουμε στο εδάφιο 25. Η προσευχή, που έχουμε στο εδάφιο 15, και η επίδεση των χεριών, στο εδάφιο 17, δεν αποτελούν προϋπόθεση για να δεχθούν όλοι οι χριστιανοί μια δεύτερη ευλογία του πνεύματος, όπως διδάσκουν μερικοί. Αποτελούσαν απλά μέρος του σχεδίου του Θεού για να πιστούν ο Πέτρος και ο Ιωάννης ότι είχε δεχθεί τους Σαμαρίτες όπως είχε δεχθεί και τους Ιουδαίους. Ας γυρίσουμε όμως στον Σίμωνα, ο οποίος παρακολουθούσε όλα αυτά και εντυπωσιάστηκε ότι το Πνεύμα του Άγιο ήρθε πάνω στους πιστούς καθώς οι Απόστολοι έθεσαν τα χέρια τους πάνω στα κεφάλια τους. Έτσι λοιπόν πηγαίνει και τους προσφέρει χρήματα λέγοντάς τους «Δώστε και σε μένα την εξουσία αυτή, ώστε σε όποιον επάνω ακουμπάω τα χέρια μου να λαβαίνει Πνεύμα Άγιο». Κατάλαβε ο Σίμωνας ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και αν είχε αυτή την αποστολική δύναμη θα μπορούσε πολλά να βγάλει. ήθελε να πληρώσει για να αποκτήσει το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και τη δύναμη να δίνει το Πνεύμα του Άγιο. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας απατεώνας. Έτσι κέρδιζε χρήματα. Ήθελε το δικό του όφελος. Δυστυχώς, φίλοι μου, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι ακόμα και σήμερα που εμπορεύονται την θρησκεία και τη δύναμη της πίστης. Φίλοι μου, ο διωγμός απ' έξω από την Εκκλησία δεν έβλαψε την Εκκλησία. Σκόρπισε τους πιστούς, τους βοήθησε στην περαιτέρω διάδοση του Ευαγγελίου, δεν έβλαψε καθόλου την Εκκλησία. Αλλά αυτό που έβλαψε την Εκκλησία ήταν ότι εισχώρησαν σε αυτήν κάποιοι που παρίσταναν τους πιστούς που δεν ήταν. Βλέπετε, η Εκκλησία πάντοτε πληγώνεται από μέσα. Άλλωστε το ίδιο έγινε και με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Προδόθηκε από τους μέσα. Προδόθηκε στο έθνος του από έναν τους μαθητές του. Ήταν το δικό του το έθνος που πρόδωσε τον Ιησού Χριστό στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και αυτή η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τον σταύρωσε. Αλλά και σήμερα ακόμα η προδοσία πάντοτε συμβαίνει από μέσα. Αυτό είναι ένα ξύλινο άλογο, ένας δούριος ύπος στον πνευματικό πόλεμο. Η πόλη της Τρίας ήταν απρόσβλητη μέχρι που εκείνο το άλογο, το ξύλινο, το ξώανο, τοποθετήθηκε μέσα στην πόλη. Ο διάβολος ξεκίνησε διώκοντας την Εκκλησία, αλλά διαπίστωσε ότι δεν πήγαινε πουθενά με αυτόν τον τρόπο. Έτσι αποφάσισε το έργο από μέσα της διάβρωσης. Αλλά το Πνεύμα του Άγιο δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να αγοράσει ο Σίμωνας. Το Πνεύμα δίνεται δωρεάν και δεν αγοράζεται. Δεν κερδίζεται με κάτι που κάνουμε εμείς. Ο Σίμωνας ήταν ένας μάγος, όπως διαβάζουμε στο εδάφιο 9, που είχε παρανοήσει την επίθεση των χεριών του Πέτρου και του Ιωάννη ως μαγική πράξη. Ήθελε να αγοράσει λίγη από τη δύναμή τους. Παρόλο που είχε πιστέψει τον Χριστό, έτσι ομολογούσε στο εδάφιο 13, βρισκόταν ακόμα σε μια φοβερή πλάνη. Πράγμα που ίσως οφειλόταν σε ένα βαθμό στην ασυνήθιστη καθυστέρηση της παραχώρησης του Αγίου Πνεύματος στους Σαμαρίτες, για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Ο Πέτρος τον έλεγξε αυστηρά για την αμαρτία του αυτή, στα εδάφια 21-23. Και ο Σίμων φάνηκε να μετανοεί στο εδάφιο 24. Το Πνεύμα παρέχεται δωρεάν από τον Θεό, στους πιστούς του. Δεν μπορεί να το αγοράσει κανένας με χρήματα, ούτε με την τήρηση κάποιων θρησκευτικών τύπων, ούτε με καλές πράξεις και σίγουρα ποτέ δεν μπορεί να δοθεί ως ανταμοιβή. Κανένας δεν το αξίζει ποτέ. Κανένας δεν το αξίζει χάρη στις δικές του αρετές. Αυτή είναι η ανεκτίμητη δωρεά του Θεού. Γι' αυτό ο Πέτρος του λέει: «Ας μείνει το χρήμα σου μαζί σου στο χαμό σου, γιατί νόμισες πως τη δωρεά του Θεού μπορείς να την αγοράσεις με χρήματα. Δεν υπάρχει για σένα μερίδιο ούτε θέση στην υπόθεση αυτή, γιατί η καρδιά σου δεν είναι ειλικρινής μπροστά στον Θεό», τον κατακεραυνώνει ο Πέτρος. Ο Πέτρος μπορεί να δει στην καρδιά αυτού του ανθρώπου ότι δεν είναι σωστή μπροστά στον Θεό. Το μεγάλο του ενδιαφέρον του βρισκόταν στα λεφτά και αυτό ήταν το πιο σημαντικό για αυτόν. Γι' αυτό τώρα τον καλεί σε μετάνοια. Μετανόησε λοιπόν από την κακία σου αυτή και παρακάλεσε το Θεό ίσως να σου συγχωρεθεί το επινόημα αυτό της καρδιάς σου, γιατί σε βλέπω να έχεις καταντήσει πικρή χολή και έχεις μπλεχθεί στα δεσμά της παρανομίας. Και ο Σίμωνας φαίνεται να μετανοεί: «Δεήθητι εσύ στον Κύριο για μένα, ώστε να μην μου συμβεί τίποτα από όσα είπατε». Δεν ξέρω κατά πόσον η μετάνοια του Σίμωνα είναι γνήσια, γιατί εδώ δεν ζητάει να σωθεί, δεν ζητάει προσευχή για τη σωτηρία του, αλλά ζητάει να μην του συμβούν όλα τα φοβερά αυτά πράγματα που του λένε οι Απόστολοι. Δεν ξέρω στην πραγματικότητα αν αυτός ο άνθρωπος συνειδητοποίησε την πραγματική του θέση. Το σίγουρο είναι ότι η πνευματική δύναμη δεν είναι προσπόληση. Μόνο μια μετανοημένη, ταπεινή καρδιά είναι κατάλληλη για την εκδήλωση αυτής της πνευματικής δύναμης για τη δόξα του Θεού. Η δύναμη του χρήματος είναι περιορισμένη και δεν ισχύει σε πνευματικά θέματα. Ο Σίμων ο Μάγος είδε την πνευματική δύναμη σαν μέσο να κάνει χρήματα. Η εμπορική εκμετάλλευση της Θείας Χάρης ή των Ιερών Πραγμάτων είναι πολύ σωστά, έχει ονομαστεί Σιμωνία. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται την πίστη τους ή το Λόγο του Θεού ή τη θέση τους στην Εκκλησία για να κερδίσουν χρήματα ή γόητρο. Η αμαρτία του συμφεροντολόγου Σίμωνα του Μάγου απαιτούσε μετάνοια και προσευχή για τη συγχώρεση. Παρεκάλεσε τους Αποστόλους να προσευχθούν για αυτόν. Το να ζητά κανείς από τους άλλους να προσευχηθούν για αυτόν είναι σωστό μόνο αν συνδυάζεται με τη δική του προσωπική μετάνοια και προσευχή. Κανένας δεν πρέπει να κάνει προσευχή μετάνοιας για λογαριασμό κάποιου άλλου. Βλέπετε, η ανικανότητα και η απροθυμία να εγκαταλείψει κανείς την προηγούμενη ζωή της ασέβειας και της απειθαρχίας στο Θεό είναι ένας κρίκος κρίσιμος στην αλυσίδα της κλαβιάς της αμαρτίας. Μόνο η αληθινή μετάνοια μπορεί να αλλάξει την κατάσταση. Και αμέσως μετά βλέπουμε ότι οι δύο Απόστολοι άρχισαν να δίνουν δημόσια μαρτυρία και να κηρύττουν το λόγο του Θεού εκεί στη Σαμάρια. Και μετά γύρισαν στα Ιεροσόλυμα, αφού έφεραν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε πολλά χωριά των Σαμαριτών. Έτσι λοιπόν το Ευαγγέλιο αρχίζει το ταξίδι του στα πέρατα της γης. Η ίδρυσή της άρχισε στα Ιεροσόλυμα με τους Αποστόλους. Σύντομα το κέντρο θα μετακινηθεί στην Αντιόχεια. Μετά θα μετακινηθεί στην Έφεσο. Αργότερα θα πάει στην Αλεξάνδρεια και μετά στη Ρώμη. Σήμερα πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο κέντρο της Εκκλησίας. Έχει φτάσει στα πέρατα της γης. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης είναι οι πρώτοι Απόστολοι που αναγνώρισαν την αλήθεια ότι το Ευαγγέλιο είναι για όλους τους ανθρώπους και άρχισαν να το κηρύττουν στους Σαμαρίτες και αργότερα θα διαπιστώσουν ότι ακόμα και στους πλήρους εθνικούς ανθρώπους το Ευαγγέλιο και η χάρη του Θεού δίνεται. Έτσι λοιπόν σήμερα, φίλοι μου, κλείνοντας το πρόγραμμα αυτό, θέλω να θυμίσω για άλλη μια φορά ότι όποιος κι αν είσαι, όποια κι αν είναι η καταγωγή σου, από όπου κι αν προέρχεσαι, το Ευαγγέλιο είναι η πρόσκληση του Θεού για σένα. Ο Θεός σε αγαπά, ο Ιησούς Χριστός ήρθε και πέθανε για τις δικές σου αμαρτίες. Μετανόησε λοιπόν και δέξου τον Χριστό με μετάνοια και πίστη. Αυτό το κάνουμε όλοι μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ θα Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.